štúdiu už vítam apoštolského prefekta v Azerbajdžane, otca Vladimíra Feketeho. Ďakujem, že ste prijali naše pozvanie, že ste si v rámci vašho krátkeho pobytu v Ríme našli aj čas na nás. Aký bol hlavný dôvod vašej návštevy v Ríme?
Hlavný dôvod bola kňazská vysviacka. Na nedeľu Dobrého pastiera svätý otec svätí kňazov pre svoju diecézu, pre Rím. Na s Božou pomocou sa medzi nich dostal Božím riadením aj prvý novokňaz Azerbajdžana, David Behbud Mustafajev. Tak je to taký ohromný dar pre našu miestnu cirkev, že máme prvého kňaza a aj to, že bol vysvetený práve svätým otcom v bazilike svätého Petra.
Vy ste prvého kňaza pôvodom z Azerbajdžanu sprevádzali na ceste povolania aj duchovne.
Ja som v Azerbajdžane 8 rokov a keď som prišiel, tak Behbud bol práve niekoľko rokov po krste, už pracoval a veľmi sa teda dožadoval duchovnej cesty, tak som ešte brzdil niekoľko rokov, lebo som ho ani nepoznal a nevedel som, aké sú tam všetky pohnutky. No ale keď som videl aj všetky tie boje, ktoré si musel prestať, aj teda jeho akúsi neústupčivosť, tak pred 6 rokmi nastúpil do kňazského seminára Márie Matky Apoštolov v Sankt Peterburgu, ktoré je vlastne takým interdiecezným seminárom pre všetky krajiny bývalého Sovietskeho zväzu, kde sa pripravujú kňazi pre toto prostredie a pre túto misiu.
Vysviacka prvého kňaza z Azerbajdžanu je historická udalosť. Z akého prostredia pochádza otec Behbud a možno aj ďalší, ktorí prijali katolickú vieru v tejto krajine?
Možno, že nie všetci poslucháči vedia, Azerbajdžan má asi 10 miliónov a možno 90% obyvateľstva sú moslimovia. Moslimovia avšak nie takého razenia, ako poznáme nejaké možno teroristické skupiny. Islám v Azerbajdžane je taký veľmi umiernený, možno povedať tolerantný voči ostatným. Často som sa stretal s ľuďmi, ktorí hovoria, som Azerbajdžanec, teda mal by som byť moslim, ale ani veľmi neviem, čo to znamená. To znamená, že sú to ľudia, ktorí majú akési tradičné korene moslimské, ale aj vzhľadom na ateizáciu 70-ročnú počas Sovietskeho zväzu, mnohí sú veľmi otvorení aj na nové otázky alebo aj na nové náboženstva a sú veľmi komunikatívni. Behbud taktiež pochádza z takejto tradičnej a azerbajdžanskej rodiny, ktorá nemala nejaké náboženské pozadie. Otázka konverzie je taká komplikovanejšia. Väčšinou tí, ktorí sú ozajstne presvedčení veriaci, či moslimovia, či židia, alebo ortodoxní veriaci, chodia do svojich modlitieb, ale možno veľké percento sú ľudia bez vyznania. A práve aj tých 300 krstov, ktoré sme mali, to boli práve ľudia z takýchto prostredí, či zo zmiešaných manželstiev, kde teda nejaká Ukrajinka sa vydala za Azerbajdžanca, postupne potom priviedla zo sebou aj manžel alebo aj deti do kostola, alebo aj ľudia, ktorí vysokoškoláci len zo zvedavosti prídu pozrieť, čo sú to teda tí katolíci, čo sa tam robia. Tým, že vždycky v kostole niekto z kňazov s nimi rozprávame, tak vlastne tých 300 krstov, neviem, či sa to dá nazvať konverzia, ale teda to boli ľudia, ktorí po ročnej alebo aj dvojročnej aj dlhšej príprave boli schopní prijať hodnoty viery a náuku nášho katechizmu a potom teda aj krst.
Aký život potom títo konvertiti v Azerbajdžane vedú? Ako sa na nich v rodine alebo na pracovisku pozerajú iní ľudia?
No, je to rôzne. Azerbajdžan je oficiálne svetská krajina, ktorá oddeluje náboženstvo od vlády. Podľa našej ústavy v Azerbajdžane každý občan má právo voliť si svoje náboženstvo alebo byť bez náboženstva. Vláda do otázok náboženstva nevstupuje, to je súkromná vec človeka. Z druhej strany je to ale otázka možno rodinnej tradície, keď nejaký chlapec, povedzme, ak dám príklad z Oravy, aj keby tam celá rodina nechodila do kostola, ale sú katolíci, a keby on povedal, že chce byť mormonom, tak neviem, ako by to prijali, ako by sa na to pozerali. Takže čo si podobné aj u nás, aj keď veľká väčšina do mečeti v živote nebola, ani nezachováva nejaké tie predpisy, ale divia sa tomu, prečo by niekto z nich sa mal stať nejakou takou zvláštnou cirkvou, ktorú ani nepoznajú.
Čiže katolícka cirkev nie je veľmi pre Azerbajčanov známa?
Nebola vôbec známa do roku 2000, lebo teda tam pôsobila ruská pravoslávna cirkev od 19. storočia a katolíkov bolo na prelome 19. a 20. storočia asi 10 000. To boli väčšinou len cudzinci, ktorí tam boli vo vyhnanstve, alebo vojaci, alebo iní. Keď prišli bolševici v 17. roku, tak kostol bol zbúraný, bol tam inakšie pekný gotický kostol, taký neogotický, ako je blumentálsky kostol v Bratislave. No ale ten zbúrali, kňazov nejak museli buď už z posledného chytili, keď pôsobil nejako tak tajne bolševici v 30. roku a ho zastrelili. Tá 70 rokov tam vlastne cirkev bola bez kňaza, bez kostola. Takže katolická cirkev a v Sovietskom zväze nebol záujem ľudí informovať o nejakej katolíckej cirkvi. Po návšteve Jana Pavla II. 2002 roku, keď navštívil Azerbajdžan Jan Pavel II., tak vtedy vlastne vláda robila takú celoplošnú katechézu, informovala ľudí, čo to je pápež, čo je to cirkev. To bolo také zaujímavé, ja som tam vtedy mal možnosť byť, tak som sa tomu tak veľmi divil. A milo, teda, že tam vláda robila také kroky, vítali pápeža veľkolepo, ešte možno veľkolepejšie ako teraz, keď prišiel František, lebo to bolo ešte po páde komunizmu a všetko bolo také trošku iné. Tak vtedy sa teda dostávala do povedomia občanov, teda, že popri ruskej pravoslavnej cirkvi aj katolícka. No a potom všetko sa teda ešte podstatne zmenilo aj teda konkordátom roku 2012 roku, 10 rokov po návšteve svätého Otca, ktorý vlastne ako si tak zadefinoval v mysliach väčšiny ľudí, že sú teda také možno 4 podstatné popri moslimoch, kde teda hlavným predstaviteľom je Alá Šakúr Pašazade, hlavný predstaviteľ, potom ruskej pravoslavnej cirkvi a židovskej komunite aj katolícka cirkev. Aj možno vzhľadom na to, že nie je tam nuncius, ale prichádza z Tbilisi, tak jednou z mojich povinností, ktorá ma stojí veľa času a veľa síl, je, že musím na všetky rôzne reprezentačné akcie spolu s týmito tromi predstaviteľmi sa zúčastňovať ako teda predstaviteľ katolíckej cirkvi v Azerbajdžane.
Minulý rok svätý otec František navštívil Azerbajdžan. Ako ste túto cestu vnímali a prežívali vy vo vašej komunite s vašimi spolubratmi Salesianmi?
Bolo to veľké prekvapenie a veľký dar, pretože poznám možno stovky farností, diecéz, ktoré sa modlia, ktoré roky čakajú návštevu svätého Otca, aj by si to zaslúžili. A on si teda zvolil akýsi zabudnutý kútok sveta na Kaukaze, maličkú komunitu veriacich, kde chcel s nami celebrovať svätú omšu, samozrejme stretnúť sa s prezidentom, so štátnymi a náboženskými autoritami, ale obed chcel rozhodne v salesianskej komunite, aj pobýval medzi nami niekoľko hodín. Takže to bol taký neoceniteľný dar, na ktorý sme sa dlho pripravovali a ktorý potom prebehol ako taký krásny sen, a ktorého dôsledky teraz zbierame aj možno v podobe tejto vysviacky a dúfame aj v ďalších obráteniach a v ďalších pekných udalostiach, ktoré sa odohrávajú v dušiach ľudí.
Pre vás osobne, aký bol taký najkrajší zážitok z tejto návštevy pápeža v Azerbajdžane?
No, možno vtedy, keď som mu pred obedom predstavoval jednotlivých členov našej komunity a ich históriu, koľko pracujú, odkiaľ pochádzajú, kde svätý otec veľmi vtipne aj tak konkrétne reagoval, keď som hovoril, že Radoš Udich, to bol kedysi ešte môj novic, a pozerá na ňo, na mňa, no neviem, či si nebudem môcť ešte zopakovať noviciát, tak žartoval s nami v takej naozaj uvoľnenej, peknej atmosfére, kde bolo vidno, že je to otec, pastier celého sveta, a ktorý sa zaujímal také veľmi jednoduché, konkrétne detaily života tých obyčajných misionárov, ktorí žijú úplne tak, kde si na okraji univerzálnej cirkvi.
Dalo by sa povedať, že tak trochu ako keby navštívil Slovensko, pretože v komunite Salesianov v Azerbajdžane je viacero Slovákov však.
Táto misia bola roku 2000 zverená práve Salesianskej kongregácii v Bratislave. Začali tam najprv dvaja kňazi, jeden koadjutor. S Božou pomocou sa potom teda ich počet zväčšoval. Ale vzhľadom na to, že máme veľa farníkov zo zahraničia, sa videla potreba internacionalizovať túto komunitu, tak sa tešíme, že sú medzi nami, okrem teda nás, 7 Salesianov, ešte aj dvaja spolubratia kňazi z Indie.
Myslíte si, že sa nejak pozitívne zmenili vzťahy medzi katolíckou cirkvou, katolíkmi a islamom, moslimmi po návšteve svätého Otca v Azerbajdžane?
V Azerbajdžane aj do jeho návštevy boli vzťahy s Vatikánom veľmi pozitívne. Aj manželka prezidenta Mehriban Hanum dokonca financuje nejaké projekty pre obnovu katakom, teraz pracujú na nejakom projekte digitalizácie nejakých starobilých rukopisov, ktoré sú konzervované vo vatikánskych archívoch. To znamená, že azerbajdžanská vláda ako taká nemala ani v minulosti nejaké komplikácie. Svätý Otec sám prijímal v minulom roku v marci prezidenta republiky s jeho manželkou u seba na návšteve. Práve tam prijal aj pozvanie od nich a na prekvapenie všetkých za pol roka bol u nás. Takže to bolo také pre nás všetkých veľmi milé a veľmi pozitívne a všetci, aj neveriaci alebo teda iných vyznania, vnímajú toto ako gesto úcty svätého Otca k tejto krajine, aj teda určitý znak budovania mostov, o ktorých svätý Otec stále hovorí.
Myslíte si, že to prinieslo pokoj a zmierenie aj v regióne?
Región je komplikovaný. Sám Azerbajdžan je už vyše 20 rokov vo vojnovom konflikte s Arménskom, práve územie Náhorného Karabacha. Bolo tam x rokovaní, x rezolúcií, ale stále táto otázka nie je vyriešená. Teraz sú nové pokusy aj teda na základe nejakých autorít duchovných stretnutí. Je nebezpečenstvo, že sú určité sily, ktoré by chceli možno aj tam, aby vznikol nejaký konflikt, ale vďaka Bohu aj prezident zatiaľ je možno v takom okruhu ľudí, ktorí mu pomáhajú prijímať mierové riešenia. A verím teda, že aj návšteva svätého Otca a jeho také ekumenické stretnutie, ktoré tam mal aj s hlavou moslimskej komunity, predstaviteľom židovskej komunity a arcibiskupom Ruskej pravoslavnej cirkvi, že aj toto ekumenické stretnutie prispelo k tomu, že aj miestne obyvateľstvo vníma a stále viac vidí, že predstavitelia rôznych náboženstiev môžu spolu rozprávať s úctou, zachovávajúci vlastnú identitu a spoločne hľadajúc tie riešenia, ktoré by boli pozitívne pre všetkých ľudí.
Vráťme sa ešte späť k vášmu bežnému programu, každodennému životu v Azerbajdžane.
Máme na starosti jedno centrum výchovné, volá sa Center Meriam, kde sa máme okolo 400 detí, ktoré tam s pomocou 20 učiteľov prijímajú vzdelanie. Potom sú ešte sestry matky Terezy, ktorým vždy ráno niektorý kňaz chodí celebrovať svätú omšu. Potom máme ešte pôvodnú kaplnku na Genčliku, kde tiež teda prichádzajú hostia, návštevníci a niekoľko projektov sociálnej pomoci, PAD alebo iné. Takže bratia, každý máte svoje nejaké úseky, ktorým sa podarí oslobodiť, tak sa vidíme pri obede. Ak sa nevidíme pri obede, tak skôr až potom pri večeri, kde vždycky večeri teda je v našom kostole svätá omša. Zatiaľ máme v ruskom jazyku, v nedeľu dve v ruštine, dve v anglickom jazyku. S tým, že ako vianočný darček sme dostali súhlas kongregácie pre Boží kult, že môžeme začať celebrovať už aj v azerbajdžanskom jazyku.
Koľko ľudí tak asi na tú omšu príde?
No málo, na slovenské pomery, keď si zoberiete, že nás tam je možno 300 miestnych katolíkov, okolo toľko sme ich pokrstili za tých 15, no 20 rokov už. To sú miestni a potom cudzinci, ktorí sú tam hlavne kvôli práci, tak tí sú radi, keď sa otrhnú od roboty aspoň na nedeľnú omšu. To znamená, že v nedeľu je to tá taká maličká skupinka na tej omši, niektorí u sestier matky Terezy, niektorí na našej omši. A v nedeľu potom na tých omšiach tam sa teda vystrieda tých možno 300-400 ľudí. Prežil som temer celý život na Slovensku a teším sa, že som mal naozaj možnosť vyrásť v kresťanskom prostredí, ktoré si možno ale nevždy uvedomuje a váži všetko to, čo má doma. Keď si zoberieme, že tam teraz pre 10 miliónov ľudí fungujeme so pár kňazov, a keď niekto naozaj aj v inom meste chce byť na svätej omši, musí cestovať hodinu, dve, tri a viac, aby mal možnosť účasti na svätej omši, tak aj toto je taký možno niekedy impuls. Najmä tí ľudia, ktorí k nám prichádzajú zo Slovenska, vidia okolnosti, v ktorých žijeme a pracujeme, uvedomujú si, aké veľké poklady máme v kresťanskej Európe alebo na Slovensku, ktoré berieme ako úplnú samozrejmosť, ba často si ich ani nevážime, a že čo všetko musia možno podstúpiť iní kresťania k tomu, aby mali vôbec len možnosť byť na svätej omši.